Halló, 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 verið innilega velkomin í kraftbirtningar Hljóm Guðdómsins. Ég heiti Bergþór Másson og þessi þáttur kemur út annan hvern mánudag hefur gert það allt árið 2020 þannig að þetta fyrst þáttur sem hlustar á. Endilega tjekkaðu á katalógnum. Þessi þáttur í boði Júsú og hefur verið það frá byrjun virðingu á þeirra nöfn, þessi frábæri staður búin að standa við bakið á okkur og sponsorinn hérna þátt frá byrjun við kunum innilega að meta það. Ég mæli með því kæri hlustandi að þú skellir á Júsú og fáir hamborgartilbóð 1990 í hátæðinu, þetta bara þetta value, þetta gott verð, þetta alvöru king shit úrval, þetta góð hönnun, það góð tónlist í gangi, góð stemming, allt sem að góður staður hefur upp á að bjóða. Endilega tjekkaðu á Júsú á Hverfisgötu 44 við fyrsta tækifæri. Síðan langum líka til þess að segja ykkur kæru hlustundu frá því að ég held úti Spotify playlista, það sem heitir, ef þið hafi hlustu á fyrir þetta þá svona, gef ég alltaf þeim sem að koma svona tækifæri á að spila hið fullkomna rapplag, svona lag sem að þeim finnst vera besta rapplag allra tíma og ég held úti svona mínum eigin, þannig playlista inn á Spotify sem heitir Kraftbirtingar Hljómar Guðdómsins, endilega checkið á því. Og ef það eru einhverjar spurningar sem vakna varðandi þáttin hvað sem það eða vilji koma einhverjar á framfæri eða rósat með þetta, ekki hika við að senda á mig línu Bergþór Másson á Instagram, Facebook eða Twitter eða hverju sem endilega checkið á gömlum þáttum, bíðið eftir nýjum, segjum vinum ykkar frá þessari hérna veislu sem í gangi hjá okkur. Og hafið það gott. Núna það komið að Young Nico Drippin, geggjaði þáttur í vændum. Og enn og aftur, Júsú að sponsa þarna þátt. Kraftbirtingarhljómur Guðdómsins í boði Júsú á Hverfisgötu 44. Veriði heil og sæl. Hann er loksins kominn, ungur ykkur flýgur.
What's up?
Hvað segir Kjellin?
Ég góður sko.
Ekki?
Ég mjög góður.
Hvernig er búin að hafa í COVID?
Bara þokkalega sko.
Ekki bara?
Jú.
Sáttu með þetta?
Já, þetta bara svona sama. Maður var vanur þessu núna sko.
Einmitt. Það svo fólki fyndi hvað maður fljótur að venjast þessu kjattaði sko. Já, maður. Og þetta... Ég reyna klæddur í Nico Way Peysu, kost með fyrir mig. Takk fyrir það.
Þetta.
Hvaðna, byrjum
bara... Sérlega mína, sko.
Einmitt, þetta. Ég meina, byrjum bara því. Ég meina, hvaðna, Young Nico Drippin. Hvað ekki með nafnið?
Það bara, veit það ekki alveg, sko. Það bara skipti mjög miklu mála að vera með eitthvað nafn sem sagt, er öðruvísi, sko.
Já, einmitt. Og ég meina, þú veist, þetta er Nico hönnuðurinn, ekki?
Þú kom smá úr graffinni, sko.
Já.
Þannig að maður var eitthvað mála í kannan dag, sko.
Ég veit, hver að byrja að mála?
Úlinga deildi eitthvað.
Já. Og varstu þá eitthvað, þú veist, elskar þeir beip svona mikið eða?
Já, bara, þú veist, ég veit ekki, sko.
Það er bara að stikka
eitthvað
neður. Varstu kallaður Nico áður og nú bætti við Young og Drippin eða þú veist hvernig
ég var bara að graffa það sko.
Já, þú graffaði það bara. Einmitt. Og ég meina þetta The Nico Way, kom það fyrir tónlist?
Já.
Þú varst í graffinu og myndlist og eitthvað svo leysa ekki?
Jú. Ég með hérna listapróf.
Já, ok. Og hvernig er hérna Hvernig byrjaði það? Hvernig kom svo áhugi?
Bara, ég alltaf verið bara creative, skilur ég. Þannig að alltaf vilja gera eitthvað skapandi, sko.
Já.
Síðan hérna kom tónlistin.
Mhm.
Og það var eiginlega bara perfect, sko.
Já, það kom bara í lifið það, en ég meina fyrir það þá varst alltaf bara svona krakki að graffa og tekna og hvað sé þetta.
Já, þannig sé, sko.
Einmitt.
Svona, ekkert eitthvað alla daga, en þú veist, eitthvað sem að grípur í, sko.
Einmitt. Og ertu, þú ert alinn upp í Áfjóð?
Yes, sir.
Allan þín aðeim, eða?
Já, næstu í, sko. Ég flutti í 2 ár Danmörkur.
Ok, hvenær gerir það?
Ég var 8 ára.
Já.
Og hérna, veit ekki, ég bjóð eitthvað aðeins fyrir austan bara þegar ég var mjög ungur, sko.
Mm-hmm.
En hérna, annars hef ég búið út um allan Hafnarfjörð, sko.
Já. Hver er munurinn? Hvernig eru hverinn í Hafnarfjörði?
Þetta er svolítið splitt, sko, en ég er í Norðurbænum, sko,
mm-hmm.
hefur alltaf verið þar. En...
Hvað, er það vellinir, það?
Nei, það er akkur á tínu minn.
Já.
Það er bara svona, þú veist hvað er aktavíshúsið er.
Já.
Að það er svona cirka þar.
Akkurat.
Þegar þú kemur þaðan megin inn í Hafnarfjörðin,
það
er svona, Norðurbænum.
Einmitt, þannig að þú elst alltaf upp við aktavís og síðan allt hérna byrjar að heyra aktavís raflöfum. Hvernig er það? Var það ekki stemminga?
Jú, það er bara fyndið, sko.
Já, og fattu alveg tenginguna, þú veist, þið varst bara eitthvað krakk eða úlingur.
Já, já, þú veist.
Það var semi.
Þú voru úlingur, já, já, klálega, sko.
Já, maður, hafnum fyrir hann, ég meina, og þú veist, er þetta mjög hverfaskiptið? Þekkir alla hina krakkana úr öllum hinum hafnum fyrir hverfunum, eða?
Já, já. Ég meina, þegar ég var aðeins yngri og voru vellinir ekkert eitthvað, já, mikið þengu að það núna, sko.
Nei. Já, það var bara ekki komin byggðið þar, eða nokkuð?
Nei, ekki eitthvað. Það, þú veist, það voru eitthvað nokkur húsana maður.
Mm-hmm.
En þannig að, síðan er hval eru holdið,
mm-hmm.
það er svona, hérna, fyrir hliðin á vellunum.
Mm-hmm.
Og Sebergi og Áslandi.
Mm-hmm.
En þú veist, Áslandi er svolítið langt frá Norðurbærum.
Já.
Þannig að, en maður fór alveg á okkur hjólabretti þegar maður yngri og hitti krakkaður hinn og hverfunum og eitthvað svona, sko.
Mm-hmm. Og þú hefur alltaf berð sterkar taugar til fjarðarins, eða?
Já, já.
Nei, ekki?
Jú, jú. Menn maður er þaðan, hann.
Já, og heldur þú munir...
Má þarf að reppa það, sko.
Einmitt, heldur þú munir degja þar, eða?
Sér maður. Ég veit ekki, sko, kannski ekki.
Kemur ljós.
Já, bara kemur ljós, sko.
Hvernig það fer?
Já.
One way or another.
Ég...
Já, maður, og ég meina hvað, æskan, hún bara fína, hvernig horfðu tilbaka á hana?
Já, bara, þannig séð, sko, mjög góð.
Hvernig er hann að...
Góð fóreldra á svona.
Já, og hvað varstu að gera? Varstu í, veistu, einhverjum íþróttum með það?
Já, ég hef búin að prófa eitthvað ýmislegt, sko, en ég var eitthvað aðeins í hérna hockey og síðan aðeins með FA og eitthvað svona þannig, sko, en...
Mm.
Nei, ég hef aldrei verið eitthvað mikil íþróta gæði, sko.
Varstu lengi í hockey, ja?
Nei, alls ekki, sko.
Nei.
Bara rétt svo eitthvað tjekka því, sko.
Af því að maður veit alltaf gauður sem hefði hockey, þeir byggja á þeim styrk, bara þeir fá bara eitthvað bein sem maður fari ekki næst annars
það, sko. Já, það er rétt, sko. En síðan var maður bara eitthvað, ég veit ekki, bara byrja að lifta, þú veist, í júlingadeild.
Já,
það er bara svona aðal íþróta dæmi mitt, sko.
En brettin, varst ekki skeita?
Jú, jú.
Hversu góð varstu?
Svona mid-level, sko.
Já, einmitt.
Svona mid, sko. En já.
Þú veist, varstu takk einhverja tröppur, eða?
Já, eitthvað, en ég meina, ég var aðalega bara að ferast upp með þessu, sko.
Einmitt.
Þannig að, þú veist, ég fíla alveg að fara á eitthvað mínirampu og eitthvað.
Mm.
En hérna, ég veit ekki hvort maður er aðeins búin að missa það, sko.
Einmitt. Við ætlum að taka session næsta sumar, sko.
Það er rétt, sko.
Það væri heldur gott, sko.
Það er illa gott.
Já, maður, og Hafnarfjörðurinn, það er bara stemming hérna. Hvernig kemur rappið í liðið? Hver er fyrsta rappminningin?
Örgulega svona alveg fyrsta, sko, það var bróður minn var með einhverja geisladiska, sko.
Mm-hmm.
Stóri bróður minn.
Hvað er mikið eldri?
Hann er 4 árum eldri.
Mm-hmm.
Og ég man ekki að það var 50 cent og eitthvað hannig.
Mm-hmm. Hvað er að vera gamall?
Svona 6-7 ára, 6-7. Mm-hmm.
Og hvað, þetta er 50 cent og hvað fleira?
ég meina, ég man bara þegar ég byrja að hlusta sjálfur þá datt ég hann að hann sýndi mér hann að Biggie
mm-hmm.
og þá var ég, þú veist, ég man ekki eins og hvað ég var gamall
mm-hmm.
og hann var hlusta á hann að Wu-Tang og eitthvað svona þannig sitt síðan fór ég að hann að datt ég allir inn í þetta, sko.
Já, þú ert rosalegur haus, eða ekki?
Já, já, svona með hvað ég var ég veit ekki, jú
Já, ég svona, ég skynja á þeir að þú búinu að hlusta á það lengi.
Já, já, ég var alveg gamlar vínplötur með einhvern stöfi, sko.
Já.
Hvað svona gamlega, sko.
Og búin að vera, það er svona, það er lungu sko nörd í þeir, eða ekki?
Tónlistanörd?
Já.
Já, kannski.
Eða þú allavega svona, þú veist, þú ert búin einhvern veginn svona stútir að þetta, eða ekki?
Jú, jú, það er svona að fylgist alltaf með, sko.
Og hvað, ég meina, hvað var það sem þú tengdi svona mikið við hérna?
Ég veit að ég, sko, bara mátti bara basically segja hvað sem þú vilt, sko.
Já.
Það er engin filter, þú þarft ekki að setja neginn filter eða þarft ekki hérna eitthvað tími í kringu eða neitt, sko.
Mm-hmm.
Sérstaklega þegar ég byrjaði sjálfur,
mm-hmm.
þá var þetta bara, þú veist, maður fyrsta lagið mitt tekið upp inn í heima hjá mér bara
mm-hmm.
og bara posta strax SoundCloud.
Bara um leið?
Já.
Shit.
Bara nokkrum mínu seinna, sko.
Já, hvað lagði það?
Manni, hvað heitir eitthvað? Flex Game eða eitthvað.
Nice.
Það var fyrsta, sko.
Hvernig var þetta?
2017.
Æmitt. Og varstu ekkert búin að rappa fyrir það?
Jú, jú.
Hvernig byrjuðu að rappa?
Svona 2016.
Mm.
Það er ekki það langt síðan, sko.
Og hvernig kom það til?
Ég held datt bara inn í eitthvað freestyle session.
Mm-hmm.
En það var alltaf sko 24 hafi.
Mm-hmm.
24-7. Hann hérna og hann opnaði stóru dyr, sko.
Já.
Bekknum dag. Hann svo sýndi mig hvernig að gera það.
Mm-hmm.
Það var búin að gera eitthvað lög og hérna hann bara freestyle góð, sko.
Já.
Og silki klúturinn, sko.
Einmitt. Og þið voru homies úr Hafnarfjörðinum, eða?
Já, og bara allstaða frá, sko. Ég var búin að hitta hann hérna nýri bæ og eitthvað mm-hmm. ungur, sko. Hann og Lexa.
Einmitt. Lexa dreng.
Já.
Það er bara einhver drengur.
Mm-hmm.
Einmitt. Og þið eru að frístala hana, fyrsta lagi, teki upp í stofunni, beintina samtlátt.
Mm-hmm.
Er það ennþá til, eða?
Ég held það, sko.
Já, það eru nokkuð lög á inn á SoundCloud hjá þér sem er ekki Spotify.
Já.
Það er einhver stemmingu af því þar, ekki?
Jú, jú, en samt svona, ég er ekkert að hlusta að það maður. Þetta situr bara hann inni, sko.
Já, fínt að leifist bara vera til.
Mm. Já, já.
Einmitt. Hvernig er hann að... og búið byrja að rappa hann að 2016. Ég meina, var það fullkomlega eðlu hlutu til að gera? Varstu í þannig hóp að það var bara svolítið basic á bara Brynjar að byrja að rappa?
Já, já.
Já.
Þannig sé ég, sko.
Make sense.
Já.
Já.
Það var bara svona... Já. Maður var mikið bara inn í einhverju bílum bara með einhverju instrumental beats í gangi, sko.
Mm-hmm.
Strákanis, sko.
Og er það sama crew og búin að vera með svolítið síðan?
Já,
já. Já, bara Haffi og Guðjón, Silki Klútur, Kuldi.
Já, og svona þeir sem kom inn lengi með, sko.
Já. Svolítið þétt crew, eða ekki?
Mhmm.
Góði ræði.
Góði ræði, sko.
Já, maður, og þú veist, gefur hann út, síðan tónlistamann, það ekki? Plöggi hringir.
Jú, jú, jú.
Hvernig kom það til?
Sko, mér langaði að gera vídeo.
Mm-hmm.
Þannig að, og hennar Geysi Kartel voru nýmur að gera fucking feitt vídeo.
Við hvað lag?
Tífleiki símar.
Já.
Og hennar ég bara messageaði strax gæjan bara sem gerði það vídeo.
Mm-hmm.
Sæði bara sælir.
Já.
Hennar gerum vídeo. Og hann eitthvað svona, ok. Og þá var hann búin að hlusta á eitthvað gamalt sem ég var með inn á SoundCloud, sko.
Mm-hmm.
Þannig að hann var strax til í dag, sko.
Mm.
Og sem hann ekki, sjútiði hann að plöggi hringi í vídeoði á einu með að tveim dagum.
Já.
Eitthvað annið, sko.
Það veit. Það er hann að Jóhann Ingi, ekki?
Gela.
Jú. Móki.
Já,
já,
það er.
Já, maður illa vídeo.
Sjáttat á hann, sko.
Já, og þetta var svolítið svona, kom mjög ferst inn í manni því, þetta var svolítið svona nýtt og ferst og hafði ekki endilega heyrst áður
Nei,
á Íslandi
nógulega.
Það var eitthvað fresh shit
Yeah.
Ég meina, varstu meðvitaður það?
Já, sko, náttúrulega, það var bara fólk búið að segja við mig, sko.
Mm-hmm.
Og því að þegar vídeo var ready var ég bara, þú veist, hans með að sko, tjekka hennar hittast í á þessu,
mm-hmm.
hitti ykkur á homies og hennar sínaði með það.
Mm-hmm.
Og hennar, man ekki að var eitthvað sem sagði við mig bara, verður að droppa þessu bara núna.
Mm-hmm.
Og ég droppaði þessu.
Já.
Þannig að ég man alltaf því.
Já, með mitt. Og hvað var hann að, hvað var markmið með þessu, af hverju langaði þetta að gefa út?
Markmiðið er bara svona, veit ekki, langaði bara að aðrir myndi heyri þetta, sjá þetta.
Koma þessu frá þér.
Já.
Já.
Skilaði samið bara.
Einmitt, einmitt. Og hvenær þarna, sko, þarna þetta búin að rappa er rosalega stuttum tíma, en ekki? Mm-hmm. Eða þú veist það er stutt, þetta er bara hvað halvt ára á milli sem múið tekur fyrstu lagið og
já, síðan. Já, sirka, sko.
Já.
En nokkur mánuði bara, stýttra, ég veit ekki alveg.
Og hvernig, þarna, ég meina, hvernig lærið að rappa? Hvernig varstu betri?
Bara freestyle, sko.
Já.
Svo skrifa síðan nóg.
Mm-hmm.
Svona, þú fær svo mikið flowið að vera freestyle.
Já.
Fattu svona, já, ég er kannski hljóma vel þegar ég nota þessa rýmu, skilju.
Mm-hmm.
Svona lærir og þú þurft snemma í þessu, skilju.
Mm-hmm.
En svo þarftu bara að skrifa nóg.
Já.
Skrifa nóg að rýmu bara.
Bara aftur, 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 aftur.
Já, já. Nú veist, ég hef alltaf líka verið, þú veist, bara finna rýmur í hausnum.
Mm-hmm.
Menns að þó áður en ég byrja að gera tónlist.
Já.
Bara, þú veist, bara hvað, poppa til mín, skilur.
Já, það kemur einhvernig bara náttúrulega. Þannig
að, já.
Já. En það því að þú hafðir verið að hlusta á svo mikið, þú veist, varst ekki að hlusta á rosalega mikið rappi áður en byrja að rappa sjálfur, eða?
Jú, og ég man sko 2015, eða 2015 þegar Dirty Sprite 2 kom út.
Mm-hmm.
Það hérna opnaði ákveðna dyr, sko.
Já.
Og hérna, já.
Og hlustaðu það, langaði þig til þess að gera músík á undan, eða þú veist, voru draumunir í þeir, eða?
Já, eða þú veist svona, þetta er ekkert eitthvað planað eitthvað mörg ár, sko, en hérna, jú, þetta er bara svona, þú veist, þegar þú fær nýtt áhugamál,
mm-hmm.
þá ertu bara svona, ef þú sekkur þér í það, skilur við,
já.
Man fær áhuga á einhverju og hérna, tjekkar aðeins á því, skiljum.
Mm-hmm.
Finnst mér, sko.
Já, algjörlega. En ég meina, og hvernig fannstu fyrir svona eigin framförum? Hvernig þróaði stað og ég meina, hlustaru á gamalt út núna og hugsa bara, shit, maður, ég er svo miklu betri í dag.
Já, klálega, sko.
En ekki?
Jú.
En hvernig mælurðu það? Hvernig mælurðu hvað er gott rap, hvað er ekki?
Það er bara svona, þegar maður hlustar sjálfan sig,
mm-hmm.
þá getur maður verið mjög svona bipolar með þetta.
Já.
Svona óvákveðin og en ef við hlusta á eitthvað gamalt, það er bara svona ok, performa eitthvað gamalt
mm-hmm.
og ok, gera það skilju.
Mm-hmm.
En ég veit alveg að ef ég myndi gera þetta aftur núna bara,
já.
Þá myndi það vera miklu betra skilju. Mm-hmm. En þetta er bara eins og þetta er skilju.
Já, takk
að
það sjátt.
Bara partur að þessum tíma skilju.
Mm-hmm. En hvað væri betra? Bara betri rýmur eða þú veist, segja eitthvað annað eða?
Já, bara svona framburðurinn eða delivery bara.
Já.
Kannski, sko.
Einmitt, bara performance-in. Ertu, þú veist, hvernig þjálfur í því?
Bara að vera live, eða?
Já, eða bara spytta í mic.
Þá kemur freestyle-in, sko.
Já.
Þá þarf það að vera, sko, og það að vera með svolítið mikil stæla, sko.
Mm-hmm.
Það að hans að tjúna það upp.
Mm-hmm.
Og hennan, alltaf finnst mér, sko.
Mm-hmm.
Og þú verður að vera svolítið ákveðin.
Já. Standa með þessu.
Já, mm-hmm. þetta er svona það sem ég myndi segja, ég væri að coacha ykkur, sko.
Já.
Bara þetta verður með bókn mikla stæla og mjög ákveðin, skilur við, þegar þú segir þetta.
Mm-hmm. Og hvernig voru þessi freestyle? Voru einhverjum freestyle hringjum með það?
Já.
Hvað er bara, þið allir strákanir, eða?
Já.
Og það er ekki gaman,
eða? Það er gaman, sko.
Gera það ennþá, eða?
Ekki já mikið, sko.
Nei.
Þetta var meira svona back in the day, bara svona taka góða helgi,
mm-hmm.
smá konjak eða eitthvað.
Mm-hmm.
En já. Bara eitthvað annað, sko.
Já, bara hitta og taka sæfrun.
Mm-hmm.
Mitt maður.
Það er svona mikið möst að vera frístæla á móti einhverjum.
Já.
Svona, ekkert eitthvað að battla á móti einhverjum, en bara svona með einhverjum, skilju.
Já, og einhver annan tekur við og síðan kemur þú.
Já, já. Þannig líka, veist, við færum núna frístæla.
Mm-hmm.
Eða veist, þú og einhver eða eitthvað.
Mm-hmm.
Þá myndir við pikka hans upp, skilju. Já, ok, hann er þetta vibe, skilju.
Mm-hmm.
Ok, ég ætla að koma inn hennan með þessa rými, skilju.
Já.
spontant dæmi skilju.
Já.
Þannig að já.
En ég meni þetta er rosalega list, þetta er rosalega erfitt að gera. Er það ekki?
Jú, þannig sé sko.
Og bara kvíða valdandi fyrir hinn venjulega mann.
Já.
Hvernig, þannig að, manstu hvernig að gera þetta fyrst það?
Nei, ég man ekki.
En
2016, neða.
En þú veist, og voru Haffi 24 og allir strákunir byrjaði rá svo undan þeirra?
Já, það eru búin að vera eitthvað, það eru alveg góðir í þessu skilur síðan áður en ég kom, sko.
Mm-hmm.
Þannig að þegar ég að horfa þá tvo að vera bara frístala.
Haffa og hvern?
Þannig að Silki Klut,
Gussa.
Þannig að fókinn góður að frístala. Og hérna, það er svona, maður lærir að öðrum skilur.
Já, einmitt. Þú kannast pika þetta upp og sé ef þeir geta þá getið þetta úti líka. Einmitt.
Og svona pickar upp energy og hérna þannig sko og svona já, maður læri inn á þetta.
Og varstu komin þetta fljótt hjá þeirra?
Já, já, þú veist, nú getur alltaf frístæla bara eitthvað bull, sko.
Já, einmitt.
Getur alveg komið út og eitthvað bara, þú veist, einhvern sem meikar enga sens, skilja.
Einmitt.
En þú veist, síðan, já, bara ef alltaf verið góður þá er það bara æfing, sko.
Mhm, mhm. Já, og snýst þetta ekki líka eins og svo að segja að þú var að coacha eitthvað, bara trú á sig.
Mhm.
Kýra þetta í gang.
Mhm.
Einmitt. Ok, þannig að, og síðan kemur, pluggi hringi kemur út.
Já.
Stuttu setna, plus húsi ekki.
Jú.
Hvað, er þetta langt tímabil eða?
Nei, tveir mánuður.
Já.
Eitthvað þannig.
Og er þetta bara tekið upp, hvar?
Við bara inn í svefnherbygginu mínu, sko.
Ok.
Ekki neitt stúdíó
og neitt. Bara hér trap stúdíó.
Yeah.
Já, auðvitað mæka?
Nei, komum hljókort sko.
Já, komum hljókort.
Já.
Já, king shit.
Ég vissi samt ekki hvað hljókort var á þessum tíma.
Nei, nei.
Þannig að skýtur yngum ali.
Nei, nei, skiljanlega sko.
Já.
Þarfum ekki að vita það mér sér í dag sko.
Mm.
Já, maður, ég meina, og hvað finnst þér besta lagið? Plus hús?
Bara plöggir hingir sko.
Já.
Það er svona Hugo Boss.
Mm-hmm.
Það var svona fyrsti bengari sem ég gerði.
Einmitt, og er þannig bara... að ég húka boss ból núna
yeah.
Það er heldur gott sko.
Yeah. En að, já, það var svona þegar ég gerði það og kom heim var að hlusta á ég bara shit, þetta getur törna liðið upp skilur.
Já, þetta virkar.
Já,
já.
Þú veist já. Það var nú skemmtilegst að gera eitthvað hannig sko. Það sem að skilur þetta eitthvað energy. En hérna síðan gerði ég já, hugsaði bara, já, ég þarf að gera meira svona.
Mm-hmm.
Og skrifaði hérna, pluggir hringir.
Mm-hmm.
Textan.
Já.
Þannig að... En besta lagið er bara... Pluggir hringir, eitthvað.
Já,
emmitt. Svona mér en það, sko.
Emmitt. Og þannig að þau hugsaði svona í hvað þessa daga, þegar pluggir hringir og plus út svo allt þetta kemur út, því meina er líf búið að breyta svo mikið, síðan þá, eða?
Já, mjög, sko.
Já, það.
Já.
Hvernig þá?
Bara maður kynna svo mikið að leiði, sko.
Já.
Bara þú veist, já, mjög mikið að nýja leiði.
Mm-hmm.
Og sem ég ránaði með, sko.
Já.
Með að...
Búið að breyta sér til góðs.
Já, klálega, já. Sko. Klálega.
Einmitt. Einmitt, það er þarna náttúrulega 2017, þarna er svolítið svona pík í íslensku rappi. Varstu það fylgjast mikið með því, eða?
Já, já, eitthvað en. Ég ætla að fylgjast með hana Joey og Birni og...
Mm-hmm.
Og eitthvað þannig, og Aron alltaf.
Já.
Þekkti Aron aðeins fyrir, sko.
Já. Hvernig lettur þið?
Hún er saman í skóla.
Já.
Fyrir alveg mörgum árum.
Einmitt. En hann er törvart yngra, ekki?
Jú, þeirnum er hann.
Jú, þeirnum er hann 99 og 96.
Já.
Einmitt. Hann er alltaf Facebook-frægur á hann að megaða í rappinu.
Mm.
Einmitt. Akkurat. Þannig að þú varst svona að spá í þessu og fylgjast með þessu, langaði til að vera með í þessu.
Mm. Klálega, sko.
Já. Og hvernig voru viðtökunar? Hvernig gerist þetta?
Það voru bara betri enn bjóst við, sko.
Mm-hmm.
Þannig að strax fekk ég einhver messages frá bara einhverjum tónlistamönnum maður bara eitthvað, þetta er shitið.
Já.
Bara eitthvað svona, skilur, mm-hmm. eitthvað smá svona þó, sem að þekkti ekki neitt, sko.
Já.
En hann að svo hann að nokkrum dögum eftir að droppa þið þá fekk ég bara skilaboð. Sæll, Jeff á prikinu.
Mm-hmm.
Þú þarft að koma að spila.
Yeah.
Og það er bara, shit, ég ætla aldrei að spila.
Já.
Ég ætla ekki að spila neinstar. Mm-hmm. Ég var bara svona, shit, ég er ekkert að gera þetta, skilju. Síðan hennan gerði þetta að það var ekkert mál, sko.
Já, á hvað
kvöldu? Sér ekkert eftir að ekki gera það, sko.
Nei, hvernig kvöld var þetta?
Þetta var Airways 2017.
Já, off-venue á príkinu.
Já.
Einmitt. Og var það ekki titla sem einhver svona útgáfu hóf? Húp plus hús, er ég að byrla það?
Ég held ekki, sko. Það var bara eitthvað svona pluggir hringi og bara komið út.
Já, það var bara komið út, einmitt.
Og hérna, ég tók það bara svona þrísar í röð.
Mhm.
Eitthvað hannig.
Og það var einmitt svolítið svona underground titlar eða ekki?
Jú, klálega, sko.
Og það er bara einhverjum hittað vel, ég meina, hvernig fólk varst að sjá í krátunni?
Það var alveg tróðið, sko.
Já.
En það var náttúrulega fleiri að spila líka.
Mm-hmm.
Þegar þannig að Airways, þannig að nóttin á príkinu,
mm-hmm.
það er alltaf eitthvað legendir í bringout dæmi.
Einmitt.
Þannig að ég var kannski bringaður út, skilur nokkur sinnum yfir nóttina.
Já, auðvitað, bara gegnum
já.
allt jammið. Já. Og varstu búin að vera mikið að djamma á príkinu, þannig að bara þú?
Já. Já, veist, ég djamma eiginlega bara á príkinu, þannig
að... Já, það er einnig staðar.
Já.
Við fókum ekki með einu öðru, sko.
Nei.
Einmitt. Já, gott að Jeff er með, hann með svona puttana í flestum öllum rap origin stories,
já.
Sko. Það er aðeinslegt, sko.
Já.
Og síðan kemur
Seta Jeff.
Já, virðingu á Geoffrey Huntington og Williams maður, kókurinn. Síðan kemur þú út að fá viðtökur og allt svona.
Mm-hmm.
Það er alltaf gerast. Langaði, þú veist, hvernig er pælingin þá? Síðan kemur aftur. Hvað ertu hugsað þá?
Ég held ég gerir bara plötuna.
Já.
Ég bara svona, ok, ég klára bara hennar eitthvað projekt.
Mm-hmm.
Og ég man ekki, ég gerir mig þetta bara á... yfir desember eða eitthvað
mm-hmm.
plus hús
já.
Og hennar svo droppaði bara 1. janúar eða eitthvað þannig
mm-hmm. Já, ok, einmitt
þannig að 2000 og eitthvað
18, menn ekki?
Jú, líklega
1. janúar 2018,
já.
Akkurat það kemur út þarna og ég meina hvert varst að horfa? Hvað var einhver rappari sem þið langa erlendur? Sem þið langaði til þess að vera eins og eða þú veist hvaða væp var í gangi hana?
Já, maður alltaf með sín einn stíl, sko.
Já.
En maður fær alveg inspiration mm-hmm. frá öðrum, sko.
Mm-hmm.
Ég var aðlega hlusta bara eitthvað trap tónlist, sko.
Já.
Svona frá 2015 þannig að Dirty Sprite kom og,
mm-hmm.
og jafnvel fyrir, sko, þegar eitthvað Migos voru að byrja, sko.
Já.
Þá var ég alveg onnit, sko.
Mm-hmm.
Og hennar maður sækir alltaf inspiration í eitthvað svona hood shit, sko.
Já, og ég meina, og það flest hefur komið frá Atlanta, ekki?
Jú, svona, aðlega, sko.
Og erum við þá að tala Future, Young Thug, Migos?
Rista Kid, náttúrulega.
Mm-hmm.
Ég hlusta mjög mikið á hann, sko.
Ok, it's the kid, einmitt.
Þegar hann var að koma inn, sko.
Já.
Og hennar Johnny Cinco.
Mm-hmm.
Mm.
Pablo Juan?
Já, klálega. Síðan hérna er ég alltaf að fylgjast með hann að Gaurón sem Gucci er að sæna.
Mm-hmm.
Ef hann stend bara,
já.
Þá er þið þokkilega góðir, sko.
Einmitt. Ég ætla að giska að þú sétt að hlusta það á Pusha-T núna.
Pusha-T, that's my dog, sko.
Já, ekki?
Jú.
Hann er heldig góðir.
Hann er góðir, sko.
Já, maður. Back in blood, frekar feitt.
Já, ég fíla það sem hann að gera. Hann er líka með... Og hann kemur frá Memphis.
Já, er hann með... Hann kemur frá Memphis, einmitt. Og Memphis, náttúrulega, þú veist, það eru allir þessi helstu það en líka, bara Jó Gotti og Young Dolph og...
Juicy J og Moneybagg Jó.
Já, Moneybagg Jó, auðvitað, hann frá Memphis líka.
Black Youngsta.
Já.
Allir þeir, sko.
Einmitt.
42 Doug.
Einmitt. Er hann ekki frá Detroit, það?
Jú, getur enda við hann sé frá Detroit. Hann er sænaður hjá hann að Jó Gotti allan.
Já. Einmitt. Já, maður, það er myndirðu segja að þú veist, rappið sem er að koma út núna sé betri en það var 2015 eða þú veist, hvað er þitt teika á þetta?
Já, ég veit ekki, það þróast náttúrulega alltaf
mm-hmm.
en þú veist ég get ekki sagt að það sé betra
Nei.
Út í að þú veist, jú, það er geðveitt skilur núna,
mm-hmm.
en það var líka geðveitt 2015
Já.
Skilur
en það er alltaf bara good shit
en þú veist
Fyrst þetta að breysta eitthvað?
Já, svona samt er hans búið að breytast hann
mm-hmm. Það er rosalegt Memphis sound í öllu af því náttúrulega Take Heath er bara svona eitt svo stærsti og hann er bara einhvern veginn, bara endurvinna einhverja þrýsins mafía, gaman takta
Já
Þannig að þú veist, þetta er einmitt svona kannski farið svolítið úr í að vera eitthvað Atlanta yfir eitthvað Memphis
Já, svona smá, allan að það sem að sé núna að koma sko
Einmitt Já, maður, þannig að þú ert bara að horfðum allt ángarnir úti
Já, já
Og þannig að síðan næsta sem kemur það er yfirvinnað, ekki?
Jú
Hvernig verður það til?
Ég held að var bara að ég hitti Ísli og Andra, sko
Hvernig kynntist þið?
Ég held í gegnum Guðjón eða Siffa Þeir voru að gera eitthvað lag hérna, sem kom aldrei út og hérna þá fór ég fyrst dúið hjá þeim En ég held að gera með yfirvinnu bara á einu mánuði sko.
Ok
Já Og þrjú lög á yfirvinnu og bara sama kvöld sko.
Já, hvað er lög? Þannig
að tvöld glas þannig að vinnir og við veit ekki neitt Og ég man bara að ég gerði þau þrjú og þá var svona Já, við þurfum að gera eina plöti skýri bara já. Real quick Þannig var svona hvernig við gerum hana sko.
Já Og kom heldur vel út Engi Sváttum með þetta?
Jú, fólk tók vel í það, sko
Kemur hún ekki út vorið 2018, eitthvað svo leysa?
Jú 2018 apríl eða eitthvað hannig eða fyrr, ég manna eitthvað
Og ég meina, og Ísleifur og Hlandri voru að ná einhverju svona taktarnir eru rosalegir Þetta er eitthvað svona sérstakt, þú veist Svolítið uník
Já,
Sjánd, var það ekki?
Þeir eru með góðu saman, sko
Þetta var eitthvað, þú veist
Þeir eru rosalegi, sko
Maður hafði ekki alveg heyrt einhvern veginn svona takt á þér Það er það ekki?
Já, svona kannski ekki á Íslandi eða svona
Nei
Já, ég veit ekki, jú, samt
En þetta var eitthvað svona
eins og Gísla, skilju
Já
Hann kom alltaf með trapsandi, sko eða það stæmi sig, bítana, sko Og hann hitta hart, sko
Einmitt. Við förum í gíslafræðin á eftir, sko.
Ætt.
Já, maður yfirvinna, það kemur út, það er bara stemming, það, tvöfald glas, takið myndband til það,
já.
Það er réttari, það ekki?
Jú, það er ekki vel, sko.
Og það er allt að gerast. Ertu, ég meina, breytist eitthvað við þetta?
Já, eða þú veist... Jú, maður fangar starri hóp og droppa strax bara follow up skilur á henni plöðinni bara eitthvað 3-4 mánuði seinna það er alveg öflut sko það var alltaf planið mitt sko bara droppa bara endalaust bara ég ætlaði bara að droppa bara mixtape bara 17 lög en síðan hérna, þú veist þegar mér fannst alltaf svo wack hvað þetta var bara rappa á Íslandi bara já, djöldur þessi gæða latir skilur er hérna atvinnu rappari voru að gefa út hérna eins ás fresti en að sjö lög skiljum Mér fannst það að vera alltaf að vera hann sko.
Ég
er alltaf svona fílaði mixtapein og svona
Gucci Mane útgána sko.
Já, Chief Keef og hérna en síðan fattum maður aðeins inn á þetta þetta er hans minni hópur skiljum getur ekki droppað skiljum á 3 mánuða fresti veist.
Það er líka bara rann dýrt
Já
að borga mixið og pródusinningun og allt shiti
Já, það myndir eða þessu
Já.
En hérna bara þú verður svolítið played out skilur við, þú mútur bara burna út skilur við, og séðan bara fá allt í hérna og ég nenni ekki eins og gera þetta ég held það sko
einmitt. En ég meina þú gafst rosalega mikið út 2018 síðan Air Max kemur úr sumri eða ekki
Jú.
Og þú veist það er rosalega mikill hitti og mikið að koma út varstu þá ennþá að hugsa þetta að þú veist, þá vildi bara flood the streets
Já, þannig sé, sko Já, þú veist, það er alltaf nettast þegar þú kemur þannig inn í leikinn, skilju Sérstaklega með einhverju vídeo og eða vart einn á laginu Mér fannst það alltaf mikilvægt, sko
Já
Og því að þú veist fullt að gauðinu senda á mig hey, hversu mikið fyrir feature sem er þetta bara eitthvað gæði með 100 followers, skilju
Já,
ég er svona, já, ok, ég, þú veist Ég veit ekki með það skilur
Nei.
Og því að ef ég geri laga með bara ykkur en gæða þá þú veist já þessi gæða er núna associatað við mig og Ísland er svo lítið þannig þá er þetta bara svona já þessi gæða er rúla með honum
Já,
einmitt. Og ég kannski hef aldrei hitt gæðan, skilur.
Akkurat, kannski er þetta bara einhver gauð.
Kannski er þetta einhver bara einhver
bara, ja, ey, þú veist,
slæmu gæði, skilur.
Já, já,
þú veist. Og veit engin neða,
skilur. Nei, maður líka bara fá, þú veist, það alls konar svo ógeðislega mikið að random gauður maður rappa. Maður er bara að fá bara eitthvað sponsort auglýsingu, bara eitthvað Jónatan, gefur út nýtt lag. Þú varst þar,
eitthvað
endalist, sko. Er mikið verið að byggja versa?
Já.
Hefurðu selt eitthvað versa? Bara til eitthvað sem þekkir ekki neitt að?
Nei.
Alltaf bara staðið við það?
Já, klálega, sko.
Ömmit.
Og það, þú veist, eins og ég segi, ef við þekki ekki gæðan, þá er maður bara svona, ok, ég tekið hérna, þú veist, 250 skall, leikið mér eitthvað með það. En þú veist, síðan stendur þetta eftir, skilur við,
yep.
Hérna, ok, eitthvað sem hann mitt hérna dæmi, skilur við.
Já.
Nei, þú veist hvað með það.
Já, 100%, þú veist, og hugsaðu þetta til langtíma.
Já.
Græði 250 skall núna, en þú veist, þetta er 10 ára verið þetta til. Bara nýgó vers hjá Jónatani,
skilur við. Já, nefnilega.
Já, maður, og síðan, þú veist, það er alltaf að gera sér, hvernig var að koma fram, hvernig var giggin? Fílaðu það strax, eða?
Já, ég fílaðu það, sko. Það bara að teki strax vel í það og ég náði að hita mig vel upp og inn á prikinu, sko.
Já.
Þó priki er, það gekk ekkert vó mikið af fólki, sko. En hérna, alveg nóg og litt, sko, eða er hérna, mikið af fólki, sko.
Já.
En ég man hérna, Birnir bringaði mig út, sko. Í Vótafón höllinni einhvern tímann, sko.
Ok. Og
eitthvað ball, sko.
Eitthvað mennskóla ball, eða?
Já.
Já.
Og það var alveg góð mæting á það. Það var svona fyrsta, svona eitthvað svona alvöru krátt, skilur við.
Já.
Mjög stu geðið, sko.
Já. Hvað er það? Bara að heyra fólk syngja lagið, eða?
Já, og sjá bara allan og fremst bara trillast. Og síðan fer maður eitthvað hana, öskur á þetta lið, skilur við.
Já, látum þið heyra það.
Já.
Lærum nóg.
Ég.
Já, og hvað Birni kemur, hvernig kynir þessi Birni?
Ég held, sko, við þekktumst ekkert áður en ég gat plöggir hringir. En, ég veit ekki, ég var bara, unnum strax hómi, sko.
Já, bara eitthvað rap shit.
Já.
Já.
En ég get alveg sagt að Birni er bara eins og bróðum mitt, sko.
Já. Já, já. Kongurinn.
Klálega, sko.
Já. Og ég meina þið hafi gert tónlist saman, ekki?
Jú.
Það var aldrei neitt komið út samt.
Nei.
En þið mætti búa svo við einhverju, eða ekki?
Jú, klálega, sko. Það er nægst að hana í fóldernum, sko.
Já, já, einmitt. Fóldernum, það er stórt, eða ekki?
Jú.
Þú ert svolítið að sitja á þessu, eða ekki?
Jú, maður með eitthvað upp í erminni, sko.
Já. Einmitt, við komum að því, sko. Við komum að því. Og já, maður, þú bara fílaði strax að gera þetta. Og byrja síðan, þú veist, verður bókaður sjálfur einhvert, hvenær byrja það að gerast?
Ég held bara kringum þeirra allir sem tónlist voru að koma út, sko.
Já.
Þegar ég byrjaði, sko.
Mm-hmm.
Bara að nóða einhvern böllum og eitthvað hannig, sko, bóka með okkur skemmtistæði og eitthvað svona.
Mm-hmm. Var það ekki gaman, eða?
Jú.
Og byrjaði að gera einhvern pening á þessu, eða?
Já, já, klálega. Þú veist, fara alveg eitthvað bag, skilur við, þú veist að spila, þú veist, í hálftíma.
Törna upp í kort þegar sem ég labba út með cash.
Það þarf að flúra það á mig, sko.
Já, þú veist, skella því á bringuna, sko. Það verður að stutt í það, maður, bólöfni fyrir að koma. Þetta fyrir alltaf að gerast.
Alltaf að gerast, sko.
Já, maður, og hvernig kemur Plusús 2 út?
Það kemur ári eftir Plusús 1.
Já. Einmitt, kemur það 1. janúar 2019?
Já.
Já. Og hvernig er þróunin? Eitt ár búið að líða, hvað gerðist á þessu ári?
Ég kom með stúdíu á hana.
Mm-hmm.
Og já, aðlað það, sko.
Mm-hmm. Er það allt kuldi líka?
Já.
Já,
það er allt kuldi, sko, að sjá það kuldi.
Hvernig kynntist þú kulda?
Hann er lúr hafnafyrunum.
Mm-hmm.
Hann var alltaf að gera hérna tónlist, hann var alveg múin að gera eitthvað plötur og hennar sem enginn fær að heyra.
Mm-hmm.
Og hennar, en ég held ég kynnti svo hann bara ekki um Guðjón og eitthvað að þeim strákur, sko.
Já.
Og
Plusús 2, ég meina hver er munurinn á bara músikinu sjálfri? Er það orðnið miklu betri eða?
Já, það er svona aðeins betri gæði.
Nei, ekki.
Finnst mér, sko.
Já.
Og svona, kannski lengri lög,
mm-hmm.
svona maður svona aðeins var að læra á þetta og hvað hann er sko.
Einmitt, hún hljómar aðeins þjættari. Hún var svona
ekki lengur inn í svefnherbygginu sko.
Nei, akkurat. Það er komið í stúdíógæði.
Ja, svona, já.
Og munur á, aðna, þú veist, munur, er þetta öðru sér mixað eða?
Já.
Eitthvað aðeins?
Samt náttúrulega mixað á honum sko.
Já.
Þannig að það er bara svona.
Og hann er ekki bara hann betri?
Já.
Já.
Eftir ein ári seinna.
Mhm. Hvað er upp á slæði þetta henni?
Þú svo stöða?
Já.
Kuld og gast er gott.
Mm-hmm.
Ég fíla það ennþá. Hvað meira að flippa og flippa?
Mm-hmm.
Já, veist, ég hlust alveg reglulega á hana, sko.
Já, finnst þér hún betri en pluss úr sett, eða?
Ég veit ekki maður, þetta er bara svona, þegar ég hlusta á þetta og ferir svo aftur tíman, sko.
Já, akkurat. Þegar hlusta á þetta, manstu hvað var í gangi og tókst þetta upp, eða?
Já, já. Jú, ég held það. Þetta alveg tenkti það, sko.
Upphálslagi mitt er, þannig að gengur alltaf vel, sko.
Já.
Ég veist það heldig gott, sko.
Já, takk maður. Það er svona, já, ég var ekki að prófa að syngja á það, maður.
Já, já. Það var heldig gott, sko. Það er heldig gott. Gengst að skita sungið líka, sko.
Mm.
Það er góð leið.
Yeah.
En þarna, já, það eru features á henni. Það er alltaf eitthvað svona af og til features hér og það. Ég meina, kemur það náttúrulega eða, þú veist, passar upp á það að hafa einhverja á dótuna líka?
Bara bæðið, sko.
Ég meina, eins og til þess að á yfirvinna, þá er þá 24-7 og þremur lögum.
Já.
Og það er náttúrulega, þú veist, þannig er hann ekki búin að gefa neitt út.
Nei, nokkuð.
Svona opinberlega, sko. Ég meina, ég heyrði fyrst í honum hann, sko. Þú veist, maður var bara, wow, maður, hvað fokin gauðið þetta?
Já, nokkulega.
Sækja vigt að senda flippa.
Yeah.
Það var bara, maður hafði ekki heitt svona aður, sko.
Mm.
Hvernig, vissuði, ég meina, var þetta plana því að honum að koma bara fram hann, að þú veist, hvernig voru hugsað þetta?
Ég held að hann var bara að fylgjast með mér að gera, hann var plusshús,
mm-hmm.
og síðan linkuði einhvern tímann upp og bara fórum í stúdíói.
Já.
En eins og ég segi, þú veist, það var svo til að stuttum tíma.
Já.
Þú veist.
Já, það gerðist bara.
Já.
Já.
Það er alveg hægt að gera plötu bara nokkrum dögum.
Mm-hmm.
Eða vært, þú veist, up for it.
Mm-hmm. Já.
Þannig séð, sko.
Já, já, það vilt bara kýra þetta í gang.
Með allt í staðar, sko.
Já.
En já, ég vildi alltaf hafa hann á þessu út að hann alltaf fekk mig í að byrja að rappa.
Já.
In the first place, sko.
Mm-hmm.
Þannig að ég vildi alltaf hafa smá gang shit, sko.
Já.
Síðan fíluði strákan alltaf að vera upp á sviði, eitthvað törnu.
Já.
Þannig að ég vildi bara taka á með, sko.
Mm-hmm.
Og ég var alltaf að vera að peppa hann að þá ég að gefa út sér degið, sko.
Mm-hmm.
Og hérna.
Af hverju gerði það ekki? Á svona 7 tíma þú, þannig?
Já. Ég veit ekki, þú voru að spyrja það, sko.
Já, já.
En hérna.
En því að, sko, Haffi 24 talar rosalega vel um þig.
Já.
Talar um þig sem besta íslenska rappara, ever.
Ég. Yeah.
Ég meina, hvernig er ykkar samband?
Þú veist, við erum að taka slengi, sko.
Já.
Svo segir bara, þú veist, 7. bekka eitthvað.
Mm-hmm.
Ítti ég hann og Lexa, hann einhvern tímann er í bæ eitthvað. Þannig að ég á loftkastalanum eitthvað.
Já.
Og bara eitthvað fokkast eitthvað.
Bara eitthvað spreja?
Og
byrjar að því?
Ég man ekki hvað vorum að gera.
Nei. Bara eitthvað slæpast?
Já.
Einhver pre-goons.
Yeah. En jú, síðan heldum við alltaf sambandi svona gerum árið, sko.
Mm-hmm.
Og síðan hitti hann að var búin að chilla með honum og síðan svona árið seinna eitthvað kom hann til mér með eitthvað lag.
Já.
Og mann, við vorum alltaf að linka upp og freestyla og skrifa einhver texta.
Mm.
Sýnum tíma, sko.
Já, maður.
Þannig að, jú, þannig að ég væri ekki tegna á hann hans, sko.
Nei. Nei, einmitt, það er allt, þetta er allt einhverjar.
Þetta er allt eitthvað púslspil, sko.
Já, þetta er bara eitthvað tilvíðan, sko.
Mm.
Þetta er bara eitthvað bullshit, sko. Já, maður plus hús kemur út, það er, ég meina, og þá verður ekki, þú veist, því meira sem þú gefur út, því svona vinsælari verður, það er ekki?
Jú, það var svona planið mitt, sko.
Já.
En þú veist, það er eitthvað, út í að þetta var alltaf aðeins öðru í stað, sko.
Mm-hmm. Fannstu fyrir því að það var ekki alveg jafn svona stór markaður fyrir rappið?
Nei, mér fannst þið mist vera bara ákveðlega stór, sko.
Já, fannst þið fara stækkandi.
Núna?
Já.
Það er bara svo mikið að eitthvað sem að flooding the market, eitthvað Jónatan hérna EHF.
Já.
Hérna með eitthvað plötu, skiljum.
Já, já.
Þannig að hérna þegar það gerist, skiljum.
Já.
En, þú veist, þá er maður allan búin að stepla sig, þú veist, búin að stepla sig þessi brand, skiljum, á að hafa gert þetta eins og nokkur ára aftur í tíman,
skiljum. Akkurat, akkurat.
Og þetta er miklu meira grind, held ég núna.
Já.
Ef þú vilt eitthvað komast á toppin og vera frægur. En, þú veist, eins og segja, þegar ég droppaði plugin hringir, þá var ég ekkert búast við því, sko.
Nei.
Ég var bara að gera þetta, þú veist, gaman, sko.
Einmitt. Ef ég menni mitt tali svolítið að Íslandsrap hafi svolítið svona píkað þarna 2017 og síðan hafi ekki verið að vinsælt almennt tónlistastefnan, sko. Ég veit ekki alveg hvort að það sé rétt, sko.
Við þurfum að sjá hvernig 2021 verður, sko.
Já.
Ég, það er ekkert margir sem er eitthvað að henda ykkur út, sko.
Nei, ég meina, COVID fór helgit illa, illa með þetta allt, sko. Af hverju, þannig, ég meina, þú gafst út eitt lag 2020, það ekki?
Jú.
Dices.
Já.
Var planið að, þú veist, var það planið eða var að bara COVID stoppaði?
Ég veit ekki, ég hafði einhvern veginn góðan tíma að gera tónlist þannig að 2020, sko.
Já.
Lokkaði mig alveg inn í þannig til að byrja með, sko.
Mm-hmm.
En hérna, ég veit ekki, sko. Þetta er bara stundum meira þetta svona, maður svona, stundum meira maður ekkert mótivitaður í að gera eitthvað sitt og síðan kemur það aftur tímans bara.
Á pappa stöp. Já,
maður tekur bara svona sveiflur í þessu, sko.
Akkurat, akkurat.
Maður það stundum þar maður svona, já, ég þarf að þróa sandið mitt eða hvað það er skilur, svona artist að dæmi.
Já, einmitt, einmitt. Og ég meina, 2019, það er svolítið, ég meina, stórt ár fyrir þig, ekki? Þú getur spilað allt og Plus Hús 2 gengur vel, það er einhvern veginn allt að gerast,
menn
það ekki?
Jú,
og þetta bara...
En þá Rich droppaði það líka.
Já, En þá Rich, einmitt, náttúrulega ungur ríku flýgur kemur út þarna í lokin
já, já.
Og ég meina stór áti kemur líka það ekki og hvernig, þarna, meina, hvað stendur upp úr hana? Stór áti, það var náttúrulega rosalegur svona það lag, var það ekki? Svona það var að ganga á milli manna einhvern veginn, það var svona rosalegt hæp í kringu
það var bara svo mikil hítið á sig, sko
já.
Það var bara,
já.
Ég veit ekki að það er eitthvað sem brust inn einhver tölvum að
Voru einhverju litlir litli gúna með það á hann að koma út?
Já, ég held það, sko.
Já.
En þú veist, ég var alveg fáið einhver fárlega skilabóð bara hérna, sendi mér lagi auðra 100k.
Vá. Wow. Gerir það?
Nei.
Ekki að spyrir það?
Já, þú veist, ég hef alveg getað að gert það.
Já.
Samt bara einhver 100k.
Já. Einmitt, eins og við tölum þá skipta það einhver máli til langstíma, sko.
Nákvæmlega,
sko. Þú vilt ekki að Jónatan fái stór á því, sko?
Nei,
maður, og það ég meitt, og það er svolítið mím að eitthvað dropaði stór á því. Var það ekki?
Jú.
Það var einhverju svona...
Það var alltaf að vera vitlaust annars.
Já, það var mikil eftirvænting. Síðan kemur það út með myndbandi og verður bara rosalega vinsælt. Var það ekki?
Já.
Ég meina, ég sé að þetta er ekki, þú veist, partybóki og blöggi ringir með fleiri playshæðir það er mjög, 500.000 og 500.000 og þú veist, og stóra átt í 400.000 hérna.
Já.
Fylgist það mikið með þessum tölum á Spotify, ja?
Já, ég maður kíkir inn á þetta inn á milli, sko.
Já, en þú veist, þetta skiptir ekkert svo mikið málið að einhver.
Sko, ekki svona frá artist megin séð, sko.
Nei.
En business séð þá, jú, skiptir klálega málið, sko.
Já, já.
Og náttúrulega töluna ljú ekki, sko.
Nei.
En hérna, frá svona creative standpoint, þá, þú veist, ég veit ekki, þú veist, þetta skiptir ekki öllu málinu.
Þá ert þú búin að skila þínu og þarft ekki að samþykja lengur, eða? En hvernig, hérna, hugsar mikið businessin, eða?
Já. Ég meina að gera það, sko.
Já, ég meina að þú ert dölugur að gera vídeo og merch og...
Já.
Og allt sem er kringu það, hvaðan kemur svo orka, hvernig nennir því, það er ekki allir sem nenni því.
Að gera mörts í því?
Já, að gera mörts og svona hafa svolítið svona heim í kringum þetta, skilur þið eins og bara maður vídjóin sem við erum búin að gera. Og...
Það er bara, þú veist, þannig eru svona artistanir sem að lítur á, skilur, eins og úti, þarft að gera það, skilur. Það varst ekki með vídjó, það er þetta að reyna að meika það eitthvað sem er júlendur með eitthvað. Þú veist, fólki sé bara labbandið mér með eitthvað drip, eitthvað exclusive
já.
Drip, hérna, keift beint frá mér, skilur,
já.
Og hérna, já. og að líka að sjá þú veist, já, þessi gæði er eitthvað stöndin í einhverju hennar music video, skilju.
Já,
það er mjög mikilvægt, sko, að það fylgja hennar, fylgja sér eftir og svona.
Það er mitt.
Finns mér, sko.
Já, og finnst þið gaman að gera vídjóinu, ja? Tengist það einhvern veginn svona myndlistinni og graffitínu sem þú varst í fyrir, ja?
Já, já. Ég fíla hann að gera music video, sko. Það er alltaf eitthvað vibe sem fyrir í gang, sko.
Já, og ég held að fólk líka einhvern veginn bara tengi, ég veit ekki, tengi betur við lægið, sko.
Mm.
Það er, sko. Mm. Eins og bara en þá rich og allt þetta, maður einhvern hugsar myndbandi smá, sko.
Já, nákvæmlega.
Þegar maður heyri lægið, sko.
Nákvæmlega.
En já, maður, og 2019, þú veist, þú gefur út bara þarna í byrjuninni, pluss hús 2, síðan sumari, 10.10, það var náttúrulega hitt líka.
10.10, þetta er 10.
Og það er gang.
Yeah.
MK var, sem er honum, hvernig kynntu þið?
Ég held í gegnum Daniel og hann að Tommy og Benna, fleiri strákar bara. Og Ethan líka, hann er breskur líka. Hérna, en hann var bara eitthvað að chillaði upp í stúdíu og hjá mér, sko. Og hérna, og ég, veist, ég var ekkert búin að herna eitt lag með honum.
Nei.
Sen hoppaði ég út í eitthvað misjón og kom tilbaka. Þá voru þeir bara með 10.10 í gangi, skilju.
Já.
Og hérna, hann var hendur annað beat, sko.
Já.
Var á öðrum beat.
Akkurat.
Og hérna, síðan var bara að svappa beat innan í endan. En ég mani, ég kom bara hann inn og tók upp versið, sko.
Fíla, passa einhvern veginn strax, já.
Já.
Það
var bara, já, gerum þetta bara einn degi eða eitthvað, þannig. Síðan var svappa bítnum bara.
Já. Og síðan komum þetta út, ég man alltaf sérstaklega, sko, lunga.
Mm.
Þetta var svolítið lunga anthem, sko.
Mm.
Ég man, þetta var, menn voru svolítið að bumpa þessu þar, sko.
Já.
Þetta var fokkin gott lunga.
Já, ég fílaði lunga, sko.
Já.
Það er líka bara svo mikil luxus maður, þú veist, að lenda hana. Og það búið að vera einhver úrkoma á fullið maður.
Já.
Allir hann að búin að svo einhver blautu tjaldi.
Mm-hmm.
Síðan mæti maður hann að bara og búin að keira þú veist í 10 tíma.
Mm-hmm.
Síðan hérna tekur þú bara einhver flugvél og er komin hana.
Já.
Þú veist.
Flugklúburinn.
Yeah.
Já, hann var séfir inni, fokki sáttið ræði.
Yeah, sir.
Þetta var svo gott sumar, maður. 2019 lunga. Þú veist þar, þú spilaði á lunga.
Mm.
Það var gott sjólíka, gott baks við að ná lunga, sko.
Já, já,
ég fíla það, sko. Það var heldi góð stemming, sko. Síðan spilaði hann líka á þjóðatíð.
Já.
Hvernig var það?
Drúður á þjóðatíð, sko.
Já. Var þetta fyrst það svona, varstu búin að spila á Solstis líka, 2019, eða?
Nei.
Hvað er stærsta gig sem þú spila? Þjóðatíð, eða?
Já, örgulega.
Nei, ekki?
Jú.
En skemmtilegast það?
Örgulega því átti líka, sko.
Já.
Það var bara átti að var svo fokki mikið að leiði, sko.
Mm-hmm.
Það var eitthvað nokkuð 1000 manns, skilju.
Já.
Veit ekki hversu margir, 10.000 eða.
Mm-hmm.
Þannig að á stóru sviðinu, sko.
Já, ég held alveg 20.000, sko.
Já.
Eitthvað ja, bara, sko. bara eitthvað absúrt mikið að fólki, sko.
Já, og hérna, ég man bara, ég voru út á Tenerife, sko.
Mm.
Og alltaf bara að vera út á Tenerife, þannig að yfir henni þessa veslumagi.
Mm-hmm.
Síðan hérna var ég eitthvað svona að hugsa máli.
Mm-hmm.
Síðan fekk ég aðra bókun, eða fekk fyrst bókun á Nova.
Mm-hmm.
Og síðan bara eitthvað svona, hey, hérna, viltu spila húkaraballinu?
Mm-hmm.
Og þá var ég bara svona, ok, tek bara hérna flugið yfir.
Mm-hmm. Þegar þannig var, þannig varst að spila á Nova og húkaraballinu og, atna, og stóru sveinu, ekki?
Já.
Já. Já, mór, við fórum alltaf jólfinn saman að það.
Já.
Það var heldig gott dæmi, einmitt, þú komst
þá var ég bara á ferðalæðinu, sko.
Já, þú varst, já, auðvitað, þú varst ný, þú flögst frá Tenerife og beint á, fórst með
tíminn seinna og fór ég í Herjólf bara eftir að ég lenti, sko.
Akkurát, fórst með reisjórstrakunum.
Já, já.
Einmitt, þetta var fucking, það var geggjum að vastum að vera ekki maður.
Já, þetta var glikus.
Já, maður, og þarna, þú veist, þú rokka brekkuna að maður.
Yeah.
Plöggi hringur í brekkunni.
Yes, sir.
Menn hefði ekki haldið það þegar það kom út, þannig við.
Nei.
ekki beint, sko. Nei. Framtíðinu bull.
Mm.
Þetta er svona mikið bullshit, sko. Mm. Þetta er bara eitthvað púlluspil.
Það er rétt, sko.
Og plöggi hringir í brekkunni, menna, og síðan kemur það heim og þá byrjar að hitta upp fyrir ungu ríku flýgu volume 1, eða ekki?
Jú.
Það er Stiki Records, eða ekki?
Jú, Stiki.
Jeff komin inn aftur.
Yeah.
Okkar maður. hvað, na, það er EP, hvað er fjögur lög eða ekki?
Ég held að séu fimm.
Já. Og hvað, na, hvað stendur upp úr? Hver er munurinn á því og hinu?
Ég myndi segja aðeins mér stælar, sko.
Meiri?
Já.
Já.
Ég svona, já, eins og Endo Ritz, þá er svona ákveðn stælar á því.
Mm-hmm.
Og hérna King of Goons líka.
Mm-hmm.
Og mjög miklu stælar á því, sko.
Já, einmitt.
Síðan hérna, já, síðan bara ákveði bara að droppa sig, sko.
Mm-hmm.
Ég var bara svona, já, ég hendi bara hérna einhver saman með.
Mm-hmm.
Þannig séð, sko.
Já, einmitt. En
jú, það fór hann miklu vinni í það hjá mér, sko.
Mm. Hvað veist þér, hérna, hvað veist þér besta leið?
Það er eiginlega bara svona slétt á Enda Ritz og King of Goons, sko.
Já.
Ég held það, sko.
Já. Þau eru góð, sko, en mér finnst, neðan ekki svara síminn, mér finnst það vera besta lag sem þú hefur gert, sko.
Já, ég fíla það líka, sko.
Já.
Þannig að þetta var allt eitthvað sem ég fíla, sko.
Mm.
Ég fíla alveg enn það í dag.
Mm. Neðan ekki svara síminn, þú veist,
ég... Og umhverju ekki flýju lagið.
Já, farandi gýpur.
Ég...
Það er nefnilega, sko, neðan ekki svara síminn, næri einhvern veginn að, sko, segja á svo góðan hátt, sko.
Já.
Þú veist... fór út kom aftur inn, sko.
Já, já.
Það er eitthvað, það er einhver svona þú veist, hættið að fókjum bögga mig stemming, já, sko. Nefnilega. Það er, ég meina, og er, þú veist, er lífi búið að breytast þannig? Það er náttúrulega bara orðin bara vinsæll rappari.
Já, já.
En fólk svona farið að koma öðru sér fram við, er eitthvað byrja að breytast eða, þú veist?
Já, alltaf mál kynnast bara mjög mikið að liði.
Já.
Og þú veist, þannig sé ykkur liði sem var frækt fyrir, skilur, Ísland er svo lítið.
Mm-hmm.
Þannig að aðalega það, sko, sem einhver breytist.
Já.
En að maður kynnist fleira liði og þannig að síðan alltaf þroskast maður bara með árunum, sko.
Veit
að. Þannig að það spila líka inn í og já.
Og hvernig kynnist þið GP? Gísla, Pálma?
Ég held Jeff kynnt okkur einhver tíma.
Mm-hmm.
Þegar ég var að spila, sko. Snemma, sko, bara þegar ég var að taka hann að plugga hringir eða hann að 2017 eitthvað, sko.
Mm-hmm.
Og hann að sem linkuðu bara upp eða eitthvað eftir það, sko.
Mm-hmm.
Ég held samt að það var 2019 sem við vorum mjög tætt, sko.
Já. Ég man eftir að hafa verið baksviðs á hiphop hátíðinni á menninganótt.
Mm.
Þú varst að spila.
Já.
Og Gísli Pálmi kom að horfa þig.
Mm.
Og einhvern veginn, ég man þetta bara ekki svo sterkt, ég man að hann var bara alltaf að segja að ég komin það bara fyrir Nico, ég komin það bara til að checka á Nico, ég er að komin til að checka á Nico, skilja, og þú veistu, allir einhvern veginn svona, wow, Gísli, mættum að shit, eitthvað, wow, eitthvað, fuck, hann bara eitthvað, þá vissum að svona, það var eitthvað að gerast, sko.
Mm. Jú, klálega, sko.
Og hérna, hvað ertu búin að, hvað er búin að læra honum?
Fullt að sýtti, sko.
Mm.
Bara... mjög mikið wisdom og,
mm-hmm.
og alls konar svona, tengt tónlistina og líka bara öðru, sko, bara
já.
Lífinu, sko.
Já.
En hérna...
Hvað er tónlistinni?
Það er sko... bara svona að halda þessu true, sko, þannig sé, sko.
Mm-hmm.
Aðalega.
Hann leggur rosalega mikið upp úr tímalysi, ekki? Mm. Þú veist, að... lægi jafn gott þetta 3 ár og það er núna.
Já, já. Jú, maður þarf að sitja hans á sig.
Mm-hmm.
Svein tjekka aftur og hitta stíðin á sig og það sé enda á heitt, skilur við.
Já.
Og þannig að, þú veist, það er alveg bara mjög mikið til í því, sko.
Mm-hmm.
Sérstaklega, þú veist, eins og þegar hann að bransin er eins og í dag, sko.
Mm-hmm.
Fólk er bara að gefa, þú veist, 7 lög.
Mm-hmm. That's it. Já.
Það er bara album.
Já.
Skilur, en í útlöndum er það bara, þú veist, einhver smá skífa, skilur við.
Já, já. Það er bara eitthvað pínu lítið.
En síðan er þetta líka, sko, þarfti að vera konsistant, skilur við.
Mm-hmm.
Það er það sem ég vildi gera þegar ég kom inn, skilur við.
Já.
Ég vissi það, þú veist, það skiptir ekki málum með hvað.
Mm-hmm.
Að bara eða vera konsistant í að gera eitthvað.
Mm-hmm.
Þá, þú veist, ertu miklu líklegri að fá success
mm-hmm.
á vendanum.
Einmitt. Gera þetta aftur og aftur og aftur.
Já.
Já. Hvenær byrja að lusta á Gísla?
Bara þess að platan kom út að eitthvað og allir að lusta á Gísla
eitthvað
hannig sko kannski, já neð, samt langt áður sko því að hann var búin að gefa út vídeo á YouTube.
Já, já.
Já, bara þá, sko. Bara kaldi, kaldi bakstur eða hann, sko.
Já, já, og fatta þetta alveg strax, já.
Já, ég fílaði þetta, sko. Alla frá day one, sko.
Ömmit, ömmit.
Þá voru margir sem hérna, já.
Já, það var haters.
Já, já.
Það, ég meina,
ástu. Það kom með nýtt dæmi, skilju.
Já, já.
Þá hérna, er fólk, fólk er ekkert eitthvað opið fyrir stórum breytingum.
Nei, og öruglega sérstaklega heyrurs frá fólki sem, þú veist, hlusta á rap, sko.
Já, já.
Kannski, sko, ég held að svona, fólk sem spáði ekkert svo mikið rapið fíla þetta meira, sko.
Mm.
Af því að þegar þú kemur með eitthvað svona virkilega nýtt og ferst, sko, þá verður fólk bara rætt við það, sko.
Já, þetta var alveg líka, sko.
Einmitt, og ég meina, og hafið þið gert annarlega remixaði stóra á því?
Yes.
Hafið þið gert mikið tónlist saman, neða? Voru ekki, maður sá þeir búinu að taka einhver vídeo og eitthvað, ég meina, hvað er að gerast?
Við erum með eitt vídeo, sko, við erum svona sitjandi aðeins, sko, svo erum við með fullt tónlist, sko, líka í vinslu, sko, eins og segja þetta gerist bara hægt og hægt, sko, að púsla þessu saman, sko.
Einmitt, og hvernig er að gera tónlist mónum?
Það er næs.
Já.
Það er mjög mikið svona, hérna, authentic, sko.
Já.
Hérna, líka bara stimpill, skilur.
Já.
Eins og segir.
Já, já, bara gæða stimpill.
Já.
Já.
Þannig sé, sko.
Mm-hmm.
Ég myndi segja það.
En var ekkert skrítið að þú veist að verða einhvern veginn svona, einhvern svona, eins og segir, sko, að hlusta mikið á hann, hann gáð plötun út og það hafa alltaf verið svona gauður sem búið lítið upp til, skilur, menn hvernig er að verða síðan bara einhver homies?
Það er næs, sko.
Já, það er bara einhvernig verðið bara eitthvað normal.
Já,
já,
það er líka gerist bara natural, það var ekkert eitthvað forest.
Já.
Veist, og við eigum alveg, þú veist, svona, ýmislega sameinlegt. Og þú veist, þekkjum líka, alltaf, eins og ég segi, Ísland er lítið. Og þekkjum sama fólk og hannig, sko.
Ísland er bara svolítið lítið, sko. Verður, þú veist, finnst þetta ekkert pirrandi að þú getur bara verið að rappa fyrir 360 manns, ja?
Jú, væntanlega. Þú veist, og kannski að þetta væri, þú veist, stærra, þá er maður hans meira hungry að droppa city og enda svona, sko. En þú veist, já, bara eins og segjum, bara þú horfir á eitthvað annað land en Ísland.
Bara öll land í heiminum. Já,
bara eitthvað annað land, fyrir þetta kannski Grænland og Ísland eða eitthvað, Það voru alltaf annað dæmi, sko.
Já.
Þú veist, ég veit ekki, þú getur alveg, þú veist frægur út í Bandaríkjunum á háa leveli, getur alveg eitthvað bara stjárfræðilegar upphæðir fyrir eitthvað hálftíma sjó, sko.
Já, já, bara eitthvað club appearance, sko.
Já, bara eitthvað hérna, já, bara walkthrough.
Já.
Sko, koma hérna að labba hérna aðeins hérna skemmtistæðin maður.
Já.
Boppa nokkur flöskur. Hérna, passa bara sér nóg gælum hérna. Já, hvað þú séð með hérna? 3 milljónir,
já. Í seðlum.
Í seðlum fyrir aftan.
Já, já. Já, maður, þú veist, ég meina að það eru náttúrulega allt aðrir starfsmöguleikar í rappinu þar, sko.
Já, já, þannig að eins og að segja 300.000 manns á Íslandi, þú veist, það er ekki neitt, sko.
Nei, nei, ég meina, og fólk á aldrinum, hvað maður að segja, 12 upp í 30. Komin í það, þá ertu bara að koma með, þú veist, 70.000 manns eða eitthvað og síðan þeir sem að fíla rap, 30.000.
Já, já, einmitt.
Þetta er erfiður heimur, sko.
Já, já, en bara vill að vera sloppið á mér, sko.
Já.
En ég skil að það getur struggle fyrir aðra, sko.
Já,
þú veist, sem eru að koma inn eitthvað feskir á því, sko.
Já. Myndir einhvern veginn rap á enn, sko?
Já, ég myndi alveg gera það. Þú veist, ég þyrst að æfa með þessi í, sko.
Hefur reynt,
Nei. Nei, ég hef ekki gert eitthvað full track eitthvað ennsku.
Nei, nei.
En hérna, ég mér það nota alveg ennsku, sko.
Já,
einmitt. Það er alltaf að spæsa hans upp á linguðu, sko.
Einmitt, and the rich og fleira.
And the rich, fyllt á ykkur sitt í maður. Þannig að, og þú veist, það er alveg fólk sett út á það.
Já.
Bara hefur þetta blanda hérna saman, skiljur við. En þú veist, eins og ég segi, góðir artistar, þeir eru með allt, það brjóta allar regluna, skilji. Eins og veit ég hvað maður að segja, þú veist, það er bara, þetta er eitthvað sem ég læri listnámi, sko.
Já.
Það er bara, allir þeir sem bara brjóta allar reglunar, það eru þeir sem eru groundbreaking, skilji.
Já, það er mitt. Þú þarfst að brjóta eitthvað til að gera eitthvað nýtt.
Já.
Það er mitt.
Þannig að þú veist, jú, ég fatt alveg, ok, hérna, íslenskan er svona. við tölum fullkomlega íslensku mm-hmm. en þú veist, við getum alltaf að mixa sétti, skilju
já,
það er að krydda eins dæmið, skilju kom með einhverja rýmur, skilju
já, smá funk í það
það er bara gaman og já, setja bara bara svona, hvað sagði hann sem bara svona, það er að hlusta tvisvar að já, mm-hmm.
Yeah. Já, einmitt, já, nú fatta ég einmitt. Mm-hmm. Og hvað þarna, ég meina og hvernig velur hvað rappar? Þú skrifar textana eina, ekki?
Jú ég skrifa bara bæði, sko
Já, er eitthvað freestyle?
King of Goons
Já, bara allt freestyle?
Já Allt freestyle mm-hmm. Og hérna Ennþá Rich En þú veist Jú, minni það mm-hmm. Alla hana húkkinn skilur við
Já.
Og örgulega eitthvað á versinu sko. Og síðan finn ég náttúrulega Ok, ég bara að fara að búti versina Finn bara eitthvað flow skilur við
mm-hmm.
Og síðan bara, já ok, ég ætla að nota þetta flow
mm-hmm.
Þú veist, og skrifa það kannski niður skilur
við Já, einmitt
Þannig að þetta er alltaf bara svona helst hönd í hönd sko. Þannig að bara bæði sko.
Já, einmitt Og ég meina, og hvernig velur ég meina hvernig svarar gagnrýnendum þegar einhver segir að rappa bara merkjavörur og dóp og eitthvað svona þannig dót
Ég segi bara þú veist, opnaði hans hugann skilur
Já.
Þetta er bara eitthvað tjáning skilur,
mm-hmm.
bara ok, ég er fyrir að gera lag það er bara svona að hugsa en cirka, senstu vikur hvað ég er búin að gera eitthvað mm-hmm. og segi það í mækinn skilur
Já Einmitt.
Það er ekki að vera flóknar en það skilji og hérna eitthvað setja út að það bara ok
mm-hmm.
bara, ok, allir með að eiga síðan skoðun skilji
Já, þú ert bara eitthvað channela þitt eigi líf
mm.
og það er bara, ég meina þetta er bara shit sem þú fílar
mm. Nákvæmlega sko
einmitt. Og hefur það breyst mikið frá því að byrja að rappa
mm.
Ertu svo sami? Er eitthvað búið að breytnast?
Ég er enda á sem sinni sami sko
mm-hmm.
Segja það sko En maður er búin að eldast það, skilju.
Já.
Það er bara þroska, skilju.
Mm-hmm.
Mm, og byrja, þú veist, gera kannski eitthvað aðeins öðru sluti. Og,
mm-hmm.
og hennan, en jú, það breyða, jú, þú veist, þetta er bara alltaf stöðri þróun.
Já.
Þannig að...
Einmitt. Og þarna, núna, 2021... Það var svolítið þögult ár 2020, ég meina að þú gafst út eitt lag Hvers vegna? Akkur gafst ekki meir út?
Ég hefði getað gert það sko en eins og ég segi þetta bara með COVID shiti
mm-hmm.
þú veist ég náðalega loka minni og taka upp eitthvað shit
Já.
En aftur á móti þá dettur fullt að hlutum út skilur við og okay, getur ekki farið en að upp sviðið að törna upp
mm-hmm.
Þú veist, eitthvað í kringu er hérna þunglindur að því skilur að skýja úti og hérna
mm-hmm.
og þá maður pekar alltaf upp energy hérna hjá öðrum allan að ég sko
mm-hmm.
þannig að jú, ég myndi alveg segja að þessi er búið að vera eitthvað smá þunglindi í gangi sko á COVID sko, ekki á sjálfum mér eitthvað þannig sko en,
bara orkar í samfélaginu
já, bara í samfélaginu, nákvæmlega sko
mm-hmm. einmitt.
En Jú, maður, veistu, ég geti alveg droppað einhverju skilur, mm-hmm. það styttist í það, sko.
Það ekki.
Það styttist mjög hratt í það, sko.
Einmitt.
En hérna...
Ertu ekki með, þú veist, hvað, ertu ekki með ókesslega mikið af lögum, tilbúinum? Er það ekki eitthvað sem ég heyrði einhvern mann?
Jú.
Hversu mikið?
Sko, kannski ekki eitthvað ókesslega mikið af tilbúinum,
mm-hmm.
en hérna, svona 100% tilbúinum, en hérna, jú, ég er alveg með Fullt að sýtti, sko.
Mm-hmm. Og hvernig langaði til að koma sér frá þér? Hvað er drömmið heimurinn? Er þetta tvær plötur, er þetta ein stór plata eða?
Ég held að mun koma tíulega plata, sko.
Mm-hmm. Hvenær?
Á þessu ári.
Já. Yngtum henni sumar aust, eitthvað svo leis?
Já.
Æmitt. Og hver singlar og myndbandi,
já? Já, helst, sko. Og þannig að mér langar að droppa einhvern singul, sko.
Já.
Síðan hérna, þarf fólk að hérna halda sig fast í þegar ég og Gísli dropa sko
Það var nokkuð sprengja
Já
Gott lag að
sko. Já, klálega sko Hæpi kringur líka sko
Já
Fólk hennar sendir á mig vikulega sko hvenær droppar um aðeir
Já
Ég er að drepast
Frá kortengirni
Já
Og hvað hvernig er þetta lag með þér og Gísla? Það eru búin að taka myndbandi eða ekki?
Jú.
Eru bara þið tveir í laginu?
Já.
Já. Og er þetta bara eitthvað...
Og hennar bara... Rolf Kolt gerir vídjóið.
Einmitt.
Einmitt. Gerir líka hennar tvöfald glas og... Og hennar... Mörg legendri vídjó, sko.
Já, gerir stór átíð eða ekki? Og grafíkina.
Já, rétt.
Og gerir píla, Joey og Binna.
Pretty Boy Swag.
Já.
Gerir það líka?
Einmitt. Bara ein tón vislega á þeim, sko.
Mm-hmm.
Já, maður, minna þannig að eru þú og Gísli bara að sveira bara gangstarrap, það?
Já.
Heldurðu að þú munir einhvern veginn að flestir rapparar, þeir syngja líka í dag? Heldurðu að þú fara eitthvað í það?
Já, ég meina, ég hef alveg sungið eitthvað, sko, sem er úti, sko.
Já.
En
eitthvað svona R&B, dæmi?
Nei, ég... Ekki ég sjálfur, sko.
Nei.
Ég hef alltaf verið að, ég hef alltaf fíla mest eitthvað svona setur á, getur bara törna alveg upp.
Já.
Og kemur þér í eitthvað svona tjúnar eða hans upp, skilur.
Æmitt.
En ég veit ekki, ég með R&B vibe, jú, kannski eitthvað.
Ekkert eitthvað planað?
Nei, ég Nei. Hef ekki hlustað eitthvað það mikið á það, sko, gegnum árin.
Nei. Einmitt, en þú hefur hlustað á rosalega mikið rap gegnum árun, ekki? Mér finnst gott, sko, ég fór í sko aðeins Facebookið þitt.
Ok.
Það er út með heldig góða, sko, coverfótó. Sko, mér langaði þess að nefnaði hérna, sko, fyrst með mynd af Gucci Mane og Waka Flocka.
Ok.
Það er gott. Slime Season 2, coverartið. Varstu mikið að hlusta það?
Já. Það er Slime Season, sko.
Já, classic serið, sko.
Það gerir mikið, sko. Hvað áru á þetta?
Svona 2016 eða eitthvað.
Já,
2016.
Ja, mega sens.
Síðan ertu líka með Quasimodo, Madlib.
Ég hlustaði eitthvað þá. Ja.
Kallinn.
Já, eitthvað vínil, sko.
Já. Young Lean.
Já.
Fýlar hann eða?
Já, ég hlustaði eitthvað á hann. En hérna, já, einhvern tímapunkti eða.
Já.
Ég veit ekki, síðan fannst mér hann eitthvað, smá missaði eitthvað.
Já, var það kannski svolítið eitthvað svona art í það?
Já, það tók þetta í eitthvað öfu átt eitthvað, ég veit ekki.
Ég mæli innlega með sko, heimildamyndinni um hann, sem að koma núna, sko. Það er geggja, sko, það er svolítið bara verið að vera að útskýra hann, sko. Hann alltaf meika það að fór til Miami og fór alveg yfrum, sko.
Hann alltaf, það er til eitthvað mynd á honum og Fredo Santana, sko, og hennar... Hann er sko
einmitt, hann er sko hann kom með Glow Gang til Svíþjóðar sko. Var sko hann var Fredo og bara Ball Out og Tato og allir þessi gauðar sko. Hann var mjög sko snemma á þessu Chief Keef early vibe sko.
Já, klálega sko, ég er líka jafn gamlir sko.
Einmitt og náttúrulega einmitt, og ég held að hann hafi sko, hans árangur hafi haft mikil áhrif á Íslandi sko.
Já.
Bara sjá að þetta sé sænsku gauðar sko.
Já, kannski
alveg bóttið sko. Jay Dilla er það líka? Varstu mikil Jay Dilla maður að?
Já, já.
Hvað var það svona sérstaklega hann?
Sko ég núna erum að rifja upp sko. Hann alltaf gerir donuts dæmið.
Já, fucking epist.
Ég hlusta alltaf það, ég var alltaf að hlusta á hennar old school sko.
Já.
En síðan hennar svona með árónum sko þegar að fóru að koma inn svona heitt sétt sko.
Já.
Þegar Míka svo er að byrja eitthvað svona en að Young Thug og eitthvað og hennar
Varstu ekkert mann að móti því, ja?
Nei.
Þú varst ekki svona bara old school, gæja?
Nei. Það varst, jú, kannski áður en eitthvað svona hate shit fyrir að droppa, skilju.
Já.
Eitthvað svona trap shit. Ég tengdi strax við það, skilju. Bara að geta törnað upp.
Einmitt. Sýnir eru þarna Flatbush Zombies hann líka? Þeir voru heldig góðir.
Ok, ok. Já, þeir voru góðir.
Gangstar, Guru og Premier.
Já, ég hlusta aðeins alltaf þá og hann að 2012
og
gengur það sko.
Tribe líka. Illaðir.
Já, þeir eru góðir sko.
Og síðan líka sko eitt sem að mér fannst sko svolítið svona skemmtilegur kabli. Þú með Odd Future myndi líka.
Já, ok. Það lítur að vera eitthvað gamalt sitt.
Já, það var svona 2011, 2010, eitthvað svo leið, sko.
Okay.
Mellow Hype og Tyler the Creator og bara Odd Future Wolfgang Killamál, sko. Varstu þarna bara sem einhver úlingur varstu mikið að hlusta það?
Já, líklega ef ég setti þess að mynd
en hérna,
eins og segja þetta bara hérna, júlingadeild þá hlustaði bara eitthvað oldschool rap sko.
Mm-hmm.
Og hérna síðan svona 2012 þegar ég fór í mentaskóla eitthvað þá, mm-hmm. hérna, þá byrjaði með eitthvað sitt svona að droppa sko.
Mm-hmm.
Einhver æstátt gæjar og eitthvað svona en ég hlustaði sem alltaf líka á Gucci sko.
Já.
Ég hlusta ekki alltaf Gucci sko.
Ertu með eitthvað uppáhalds Gucci tímabil eða mixtape eða eitthvað?
Sko
Það
er svo mikið sko.
Það er alltaf gefið út svona 170 mixtape sko.
Já. En jú, við mér tjekka þeirna World War.
Mm-hmm.
Það eru þrjár plötur eitthvað.
Mm-hmm.
World War Molly.
Mm-hmm.
World War Lean.
Já.
Og World War Kuss eitthvað. Nei, ég man ekki hvað það var.
Já, já.
Þriðja.
Mm-hmm.
En hérna
þetta á Gucci fyrir fangilsi og meðferða. Áður hann var klónaður.
Já, einmitt. En hann er sem það gera góða hluti, sko.
Já.
Big Gucci, sko.
Já. Hlustar ennþá á allt sem hann gefur út núna?
Já, já. Ég meina, hann droppaði hann að síðan sumar, tveimur svona squad plötum, sko.
Mm-hmm.
Og hann að með fullt af nýjum gæðum Pusha T meðal annars.
Mm-hmm.
Og hérna og fleirum. En mm-hmm. ég fílaði líka fyrir það.
Mm-hmm.
Man ekki hvað var, 2019 er glæða. Þá mm-hmm. sænaði hann að Hudis Pablo.
Einmitt, Hudis Pablo er sænaði á honum.
Já, eða var, eða er, ég veit ekki.
Mm-hmm.
Og hérna og sænaði hann að Young Mal og mm-hmm. Lil Quill.
Mm-hmm.
Ég hlusta mjög mikið að það, sko.
Já.
Og fleiri, sko.
Mm-hmm.
Já.
Hudrits Pablo, er hann ennþá að gefa mikið út í dag? Ja? Mér líður sem hann svolítið horfið.
Hann er inn í jailinu, sko.
Já, hann er í jailinu.
Hann tekið inn að Rico Charge.
Emmi.
Það teknir eitthvað 17 gæjar eitthvað.
Ok.
Fyrir skilur eitthvað eitt morð,
mm-hmm.
fjórkúun og hérna kidnapping og eitthvað svona dót.
Já, heila klappið.
Já, og þú veist, þetta er svona þetta er sama á að nota til taka niður mafíuna, skilur við.
Já, já, einmitt.
Þó ég veit ekki allt þetta. En hérna
einmitt, Drake og Meek Mill gerðu lag þetta sem heitir Rico.
Mm,
sem mætti ekki hit with a Rico.
Einmitt.
Þetta heitir eitthvað,
sko. Það bara tekið bara allt gengið, skilur við.
Já, þetta heitir, sko, Rico. Þetta stendur fyrir Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act.
Einmitt.
Þetta er eitthvað FBI shit, sko.
Já.
Eitthvað, við fokkum ekki með því, sko.
Nei.
Svo sannarlega, svo sannarlega ekki, sko. Ok, sko, en þannig að, já, við erum búin að fara yfir þetta svolítið mikið allt. Ég meina, ertu með einhverja, þú veist, top 5 lista er bestu rappar alltaf tíma? Hugsar þetta svoleiðis, að?
Nei.
Getur þú sett einhvern að einhver annars sé, þú veist, betri en hinn, að? En þú þyrtir að velja, bara svona þá helstu sem að, þú veist, hafa haft mest áhrif á þína sköpun?
Sko, ég var ekkert múin að hugsa neinn lista, en ég get alveg búið til einhvern veginn að real quick, sko, þá maður myndi kannski vilja breyta eftir á, sko.
Já, já, það er fyrir, menn, þetta er ekkert of bókist að lett.
Nei, ég myndi segja, sko, ég fíla alltaf Moneybagg Yo, hann er grjótarri, sko.
Já, hvað er það við hann eiginlega? Ég hef ekki mikið hlusta á hann.
Hann er með svo gott delivery, sko.
Já.
Og gott sound þannig sér líka, en hann frá einna Memphis.
Mhm. Take Heath, það gera takt annars, já.
Já, aðalega sko áður hann var fræður, sko.
Já.
Take Heath.
Einmitt. Þá var Take Heath alltaf með honum þá og Blockboy og alls með görum.
Mm-hmm. En sé alltaf Future.
Mm-hmm. Hvað er uppáhalds Future? Plata þín?
Mér langar að segja Dirty Sprite 2, sko.
Já.
En hérna, það er alltaf Project E.T. líka.
Já, wow, maður.
DJ Esko.
Esko mixtape, geggjað, sko.
Já. Ég fíla þau öll, sko, já.
En Hendrix, fílar það?
Já,
já.
Já,
poplutina.
Já, ég fíla út af hans, sko.
Já, einmitt. Já, ég skil, sko.
Hann er hérna, hann var að explora eitthvað nýtt annað og gekk alveg upp, sko.
Gekk að taka bara heila plötu í það. Feitt, sko.
Já.
Það var náttúrulega gott, hann gaf út náttúrulega Future hann fyrst og síðan Hendrix einnig viku setna.
Já.
Þannig 2017. Tvær 17 laga plötur eða eitthvað.
Já, nefnilega.
Og það bara
alltaf Future platan var líka mjög góð, sko.
Já. Og það var svo virkaði.
Mm-hmm.
En já, maður, Dirty Sprite 2 og talan við það á hann, það er þetta eina sanna klassíska meistarverk.
Nei,
ekki?
Já, rétt, sko. fyrir mér sko.
Já.
Ég fæ bara eitthvað throwback að 2015 upp á okkur hóteli sko.
Já, hóteli.
Já, maður.
Já, maður, hver er, og hvað, við erum að tala um Money Back Yo, Future?
Þeir eru svona, þeir sitja hann á ofalega sko. Ég myndi segja þannig að þegar maður var að byrja þá voru ég múið mikið að hlusta Southside hérna Sisul
Já, producerinn
Já,
já.
Hann er hérna klikkaslega góður rappari sko.
Já, ok, er hann rappari?
Já,
Einmitt.
Og tjekka á því sko.
Ég hugsa bara að Southside on the track, yeah já, já. Takk ég hans
Já, hann er með plötur úti sko.
Já, hann rappa líka, emmitt
Þeir eru þrýr hana, síðan myndi ég segja það Johnny Cinco var hana líka sko. Hann er mjög góður sko. Sérstaklega eitt album sem heitir John Poppy 2 og mjög mikið blastað henni gæmlega sko. En hver er fleiri? Náttúrulega Gucci Mane á heima hana líka sko.
Já, við þetta
bara ykkur fleiri sko en svo segja, þetta er bara
já, það
of the top of the head sko
já, já. Það er alveg ekki að vera nelt sko en ég meina, en grípur eitthvað í þetta old school í dag að?
Nei.
En nýtt rap sem að kemur út fylgist þið með öllu, ertu að lusta á bara eitthvað Polo G og þú veist
já, ég fylgist með öllu sko
já.
Öllu svona heitast það sko
já, hvernig gera það á Instagram eða?
Já, ég er að fólóa mjög mikið einhverju sitti og hennar síðan alltaf Worldstar og hennar YouTube og ég fólóa alveg bara eitthvað music shit sko. Þannig að maður verður alltaf varu eitthvað sjóðandi heitur kemur hennar.
Þetta er eitthvað að gerast bara En og reynir að spotta á undan eða lifur þess að bara koma
Já, maður var alveg búin að Þannig að hlusta á ýmislegt hérna Years Ahead, sko
okay.
Míko og svona
Já
Þegar ég byrja að hlusta þá bara, okay, Þetta er geðið, skiljum Eftir nokkur ára er allir að hlusta á hana, svona shit
Já.
Og hérna Sér bara að nákvæmlega það sem gerist Og einhvern veginn þegar Trap tónlistin var bara pop Bara pop, það er bara okay, Popular music En það er alltaf, þú veist Já, þetta er poplag. Það var þetta svona kassagítar hérna, svona vibe, skilju. En þetta er basically bara popular music, skilju. Þannig að leið rap var bara jafnstórt og það. Þú veist, 2015 og upp úr. Þá var maður búin að vera hennar nokkrum árum á undan, sko. Og ég vissi þetta allan tíman, sko.
Já, ömmitt.
En síðan er þetta líka, þú veist, ok, Gucci var að sæna Pusha Æstí, skilju. Þú veist, ég man ekki, seinasta ári og hlutnasti ár síðan þú veist, einhverjum mánuðir
sjö mánuðir
eitthvað þá bara svona, ok, tjekka það sem gæða síðan núna er hann að droppa skilur og allir eru bara hennar að blasta þessu skilur
já, missa sig þessu
þannig að maður lendir á ýmslega svona, sem maður veit á undan sko.
Já, maður Já, sko, þannig að við erum svolítið bara búinir að fara yfir þetta allt. Þú ert að byrja að prodúsera það ekki?
Jú, ég geri alveg beat sjálfur, sko.
Og hvernig, hefur eitthvað að vera rappi yfir það sjálfur það?
Já, ég alveg gert eitthvað lögum.
Og hvernig það að ganga?
Allt í lagi, sko. En hann að ég fíla svolítið að fá hvernig hérna superproducer með mér, sko, fyrst ég hérna hef að ganga því, sko. Betra, sko.
En er ekki ógæslega þægilegt að geta gert allt sjálfur það?
Jú, ég meina, ég kann að taka upp sjálfur sko.
Já, ok, gekkja
Og hérna, eins og verið sokku í um daginn og gera heila plötu sko. Bara, því nætti ekki að vera að horfa sjálfi Og bara út í hérna göngutúr og hérna koma aftur inn og gera lag og...
Hlustaru á rap þegar þú vilt taka upp Þú veist þau sem segir svo út í sjokkví. Fyrir þá að hlustar á okkar nýtt rap og fara innblástuð það en eða hvað?
Já, þú veist. Nei, ekkert endilega. Ég þarf ekkert eitthvað að hafa eitthvað lag í gangi og svo bara, já, ég ætla að strax byrna beat maður og taka þeirna, sama city. Eða þú veist, fá eitthvað svona, þetta er geðið þetta, ég ætla að gera eins. En þetta er bara svona, þú veist, eins og ég segi, ég byrja bara alltaf að freestyla, finna, ok, hvernig situr þetta onn á, en á beatinum, og skrifa út frá því, sko.
Já, einmitt.
Þannig sem ég mæli með, sko.
Já, er það ekki rosalega mikilvægt, er það ekki mjög gott tips til Jónatans og annara ungra rappara að læra að taka sjálf þessu upp eða?
Jú, jú, ég meina, þú getur alltaf að nota bara voice memo, sko. Bara setja ykkur beat hérna í fartölunni og hennar freestyla yfir það. Tekja bara upp hérna og síma þinn og getur bara að playa það, skilju. Það er ekkert í hvað gæðum, en þetta er bara fyrir þig.
Það skipta ekki máli.
Skiptir kannski ekki öllu.
Og síðan þú ferð í alveg stúdíóði þá getur þú hlustað og tekið þetta upp aftur.
Já, þá getur þú, þú veist, sýnt einhvern veit að tjekka þetta, ég tók þetta bara upp síman, hérna ég vil gera eitthvað svona shit, skilju. Það varst allan með það, það er betur en að það er ekki með neitt.
Já, já. Myndirðu mæla með því að byrja að rappa? Er þetta gott líf, the rap life?
Já, já. Þú fær alveg aðganga að ýmsu, sko, en hvað myndir maður að segja? Já, já, þú veist en eins og ég segi þannig að þegar ég droppaði þá var ekki eitthvað, já, ég ætla að vera algjör stjarna skilur ég, ætla að hérna performa hérna fyrir fram að fullta liði og bla bla bla, en þetta er náttúrulega misjátt ég á flestin ég var meira svona, að þetta hljóma vel ég ætla bara að droppa þessu right now
Æmitt
hljóma vel núna, droppa þessu tíu mín
Let's go Já
Mér var eiginlega alveg saman, sko.
Já, en myndirðu ráðleggja einhverjum ungum gún að gera það líka?
Nei, kannski ekki.
Því að sumir...
Það virkar ekki fyrir allas.
Nei, einmitt. Sumir, ég held að herra hnettismjör gefur þau ráð að setja á þessu í langan tíma, sko. Að leifu þess að meldast, sko.
Jú, jú, þetta er bara mismunandi hvernig fólk kemur upp, sko.
Já.
Sumir eru búin að rappa og þú veist, þekkti fyrir að frístala bara einu allt. Og þekki að þú veist fullt fólki og svona og síðan loksins þeir eru droppa kannski lag sem eru búin að geyma í eitt ár og performa þú veist tíu sinum á prikinu og eitthvað það er út um allt skilur getur tekið það rátt skilur það er svona skynsalegt sko og þá er mikið hæp í kringum þetta en þú veist eins og ég segi þetta er bara misjátt en að hvernig hvað gengur upp það er ekki einhver recipe
Nei.
Sem ég get droppað hérna sko
þetta er ekki vísindi sko En þannig að er einhver ungur að núti? Er eitthvað nýtt og fest að gerast í rappinu? Ert þú var við eitthvað? Er eitthvað svona feitt shit í gangi núna? Hvernig vissi stemmingi þeirra?
Já, já, það er alveg eitthvað að gera eitthvað. Þú veist. Jú, eitthvað er flugklúburinn.
Já, flugklúburinn bitch.
Já, flugfélagi. Hennar flugfélagi.
Einmitt. Já, maður, hörru, þannig að þá er bara í lokin. Þú fjökkst leta heimaðinu. Hvað var fyrir valinu?
Mér langar að setja á að voru tvö sem komum til greina, sko. Það er hann að Move the Dope með Future.
Vá, já.
Hérna...
Varst það á Pusha T og Solstice, að?
Nei, ég held ekki.
Hann tók það, sko, og versi sitt í því, sko. Það var fucking epist, sko.
Já, en hérna, ég var að hugsa annarkvort það, eða hérna Relentless Again með Moneybagg Yo.
Ok.
Ég er að pæla í Relentless Again.
Já, Relentless Again með Moneybagg Yo og ég meina, og af hverju? Hvað er verið að segja hann?
Þetta er bara mjög mikilvægt lag eða svona, maður heyri það sko.
Já.
Þannig segir hann að í laginu I had a shootout with a friend of mine. I had a shootout with a friend of mine. When I see him I had a shootout with a friend of mine by the grace of God he got locked up segir eitthvað svona allan að hann lenti shootoutu félaga sín hann var læst hann inni hann að gæjan og um leið hann kemur út allan hann aftur í hann skýri hann segir það og síðan segir hann hérna aðrir Já, hann er nú þreyttur á að hann allir er að byggja hann handout bara út í að hann, þú veist, á svo mikið.
Já.
og hérna og það er eitthvað hvern fólk að hérna setja dört á nafni hans bara út að hann á pening skilju og eitthvað svona lífið sem standa út.
Já, þetta er bara eitthvað svona, þetta er eitthvað biblikal dæmi. Já, já.
Myndi bara hlusta á hérna hlusta vel á þetta sko.
Einmitt, Relentless Again með Moneybagg Yo frá Memphis maður, þá mér ekki að checka á honum með það. Ég verði að fara að setja mig betur inn í hann og hans fólk.
Þú voru opna eina Hennessy flösku og setja á hérna eitthvað teip sko.
Fólk, já maður. Og Nico, það er menn með að búast við nýri plötu, 2001 læginu við Gísla líka en ekki.
Jú, klálega sko.
Og hvað svo, heldurðu að vera að rappa að þú veit orðin 35 ára?
Kannski bara fyrir sjálfa með það.
Já, heldurðu það?
Já,
það er mitt.
Örglega sko.
Já.
Fyrst maður, ja, maður veit náttúrulega aldrei hvernig spilast út sko.
Nei, en hvernig lítur
10 ári það sko.
Já, hvernig lítur fullkomum framtíð út 25 ár, hvað viltu vera?
Bara ef veistu hæð
12 hæð, svalið þinn opnar.
Nákvæmlega.
Herri, þarna Relentless Again með Moneybagg Yo. Nico, takk kærlega fyrir komuna.
Herri, þetta var
epíst og